pašvērtība iekšā, ja mēs runājam par to, jo tā sevis vērtēšana vienmēr ir ļoti, ļoti forša tēma. Tā kā taisam asins ciet, ielokam dziļāku elpu, izelpojam ārā visu gaisu. Es nokritu visu, kas man te varbūt tikko pa daudz pa galvu saskrēja domas. Atgriežos pie sevis iekšā un es ļaujos. Es pilnībā ļaujos šim piedzīvojumam, kaut gan tas var būt īss, varbūt maziņš meditācijas mirklis, bet es ļaujos, ka tas var pārmainīt pilnīgi to, kā es domāju. Un es iesim īstenībā uzreiz iekšā. Katram no mums ir kaut kas mēs vēlamies kļūt vai būt vai rītdien vai šodien vai nākotnē tālā vai tuvā. Kaut kas mums tur ir. Nedomājamies, ka mēs šobrīd redzam to tēlu, ka tā ir tā sieviete, tas vīrietis vienalga. Varbūt kāds grib par kādu pandu pārvērsties arī darba, bet ar tādu vieglu un foršu paskatāmies uz to nākotnes tēlu. Piemēram, es skatītos grāmatas autorē, jau es esmu tā iemājojusi, bet tur arī vēl varētu noteikt vairāk, bet piemēram, kā iedvesmojoša līdera. Un es viņu redzu, un es viņu iztālojuši. Viņu iztālojuši, redzu viņu skatos runājumu, es redzu, kādas viņa ir kurpes, bikses, kleitas, vienalga, kas viņa ir mugurā. Jūs arī savu redzat, kāda ir tā rekrutas amats, kurā tu varētu iekāpt iekšā, bet kāda tu tur esi. Es redzu sevi, es apskatu no visām pusēm, es ieraugu. Es varu arī teikt viņai pajautāt, kā tu to veic, kā tev tas sanāk, kas tur notiekās tajā lomā. Iedomājamies to kā tādu skaistu nākotnes lomu. Es redzu sevi tajā lomā, bet šobrīd es tā kā skatos no šīs vietas, kuras sēžu un meditēju, sēžu apskatu un es prasu jautājumus. Vienalga, kāds jautājums jums ir, nākošu minūtu to jautājumu. Šim nākotnes tēlumu. Vai man vēl kaut kas varbūt ir jāatrisina šajā mirklī? Es redzu, ka tev tur tik daudz spēka un pašapziņas. Kā tu to ieguvi? Kā tev nebija baila? Kā tu pārvarēji tās bailes? Un iedomāsimies, tie ir tagad paņemsim arī tā fiziski. Labajā rokā iedomājamies to tēlu, kas ir mums tas nākotnes tēls, un mēs viņu varam pat pacelt kā mazliet uz augšu savu priekšā, bet meditācija turpinās, mēs esam ar acīm ciet. Un ir tas tēls, kur mēs esam šobrīd. Viņš ir varbūt mums tāda sajūta, ka mazliet zemāks, tāds piezemējošāks. Ja? Un tad tas tēls no augšas pastāst uz to, kas ir uz to kreiso roku. Mums ir tiešām šādi fiziski tā kā tās rociņas salikt, jo mums fiziski darbojoties ar ķermeni daudz labāk sanāk tās meditācijas un saprašanas. Pirmkārt, mēs apskatīsimies, ko tu jau šobrīd dari, tā kāds tavs nākotnes tēls. Un noteikti atcer tie darbiņi, ko viņi jau dara. Jums arī ir kaut kas tāds, es arī daudz klēju re, kur jūs runāju un iedusmoju, ko es daru jau tādu. Un redzam ar katru, kā mums ir tas tāds, bet es jau iedusmoju. Un mazliet tā rociņa bīdās uz augšu. Bet man jau ir sanāk, un es to jau ļoti labi daru. Un tā rociņa bīdās uz augšu. Vai mēs varam viņu tik daudz tā labā ieraudzīt šajā brīdī, ka tā rociņa pavisam piebīdās mums augšā, mēs pat nonākam līdzsvarā ar to nākotnes tēlu. Tad minūti pastrādājam ar to tādā. Mans nākotnes tēls, tas ideālais, kurā es gribu, mans šī brīža, mazliet zemāk un ar katru, kurš apskatos, bet es jau to daru, es kāpju mažu mirklīt uz augšu, tādu mažu centimetru, mazu, līdz es pavisam pietojos un salieku rociņas kopā. Padarbojamies tā nākošo minūtu. Varbūt jums tā rociņa iet pavisam jau uz augšu, varbūt jūs esat tā kā, bet rekuri ir viss kaut kas daudz. Skatāmies, varbūt tā roka iet uz augšu, un mēs par to tēlu varam pavilkt uz augšu, paspēlēties ar sevi. sajūta to pilnību, ka jūs jūs ir. Ka tas nav nekāds gala mērķis, ka tas ir process. Un kāda ir tā sajūta, kad mēs tās rokas savienojam kopā? Es esmu. Un tāda es gribu būt tā, tad es savu stāstu, es esmu. Es esmu iedvesmojoši. Instagrams, re, kur ir mani skatuves, kuras es uzkāpu, ja? Es varētu savu stāstīt. Man sanāk palīdzēt, man izdodas. Sajūtu savu vērtību, uzliekam rociņus uz sirds, tās pilnās sajūtam tās abas daļas, to, ko mēs iedomājamies nākotnē un to, kas mēs esam. Ieliekam dziļu elpu, lai izelpu, es sajūtu sevi stipri uz zemes stāvu un zinu savu vērtību. Es to tiešām sajūtu. Un kas man šobrīd ir jāizdara priekš sevis, lai es vēl sevī nostiprinātu šo vērtību? Tas ir par naudu, kur es šobrīd varu sevi investēt. Es pat nerunāju par skaistiem nagiem un matiem. Es runāju par tādu, varbūt ir tā, ir kāds kurs, varbūt ir kāds terapeits, kāds privātās nodarbības, kas agrāk ir jutušās šausmīgi dārgs. Es tam šobrīd saku jā. Un paskatos, kāds man pietuvina. Tā es ievietēju tam vīrietim, ka mums grib būt nākotnē ļoti, ļoti kā tas grib būt, kāds es grib būt. Es sajūtu, es tevi jūtu, ka viņi viens. Es nākotnes un šī brīža tāds. Un apņem tāda kosmosa labestība, mīlestība un foršums. Es pilnībā iemāju, paldies. Šobrīd ir īstais laiks, lai paņemtu savus kladītus un pierakstītu. Pierakstam ar es esmu, kaut vai tas ir viens teikums. Es esmu tā iedvesmojušā monta, es esmu tagadnes formā ar pozitīvu apliecinājumu, es esmu. Vismaz vienu teikumu, kā jums kā stingrais noteikums, es esmu, un ko es daru, un jūs varat noteikt aizpūstējās kladē rakstīt tur bez gala un bez malas, bet daram to. Es esmu. Un pēc tam vienu no es esmu uzrakstīt man šeit, jā? Ja?